Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Dunia berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya, sudahkah lo siap beradaptasi? Di season ini, gue akan mengajak lo mengeksplor berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Dari mulai perubahan tren industri pekerjaan, cara baru agar karir lo bisa berkembang, dan cara baru ngelihat peluang. Gue akan mengajak lo untuk bareng-bareng belajar dari cerita mereka yang berhasil beradaptasi atau menemukan peluang baru, yang mungkin belum lo tahu. Di 10 episode pertama season ini, gue akan fokus membahas green jobs, tren jenis pekerjaan baru di dunia yang menguntungkan secara ekonomi dan berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan. Seri terbatas ini diproduksi Podcast Subjektif dan Co-Action Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus di isu energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Tahun baru 2021, selamat tahun baru buat teman-teman semuanya, dan kita memulai tahun baru ini dengan gue pengen ngajakin lo semua untuk memulai dengan sebuah obrolan yang agak serius nih. Jadi kita udah tahu bahwa 2020 tahun yang berat, yaitu nggak usah kita bahas terlalu banyak gitu ya, tapi yang pasti ada banyak perubahan terjadi dengan sangat cepat gitu, baik di level kita di masing-masing individu maupun sampai ke level negara, bahkan sampai level global gitu. Nah, semuanya, kita semua nih terpengaruh, termasuk kita sebagai anak muda, khususnya di bidang pendidikan dan pekerjaan. Jadi pendidikan ya teman-teman, mungkin teman-teman yang dengar ada yang lagi kuliah gitu ya misalnya, pasti terpengaruh banget, jadi harus kuliah online. Gue nggak tahu juga sih apakah ada banyak juga yang akhirnya jadi punya penelitian, terus akhirnya karena pandemi ini yang tadinya mungkin harus ke lab, harus datang ke lokasi, harus melakukan survei dan segala macam, harus dirombak, harus dibikin lebih online friendly, jadi tidak harus keluar sini dan segala macam. Mungkin jurusan-jurusan kuliah juga banyak yang mengalami perubahan, gue kurang tahu juga, maksudnya ada pasti banyak lah adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan, baik dari sisi penyedia pendidikan, maksudnya dari para guru, dosen dan lain-lain, maupun dari kita-kita yang menjalankan kuliahnya gitu ya, teman-teman yang menjalankan kuliahnya ataupun menjalankan sekolah. Pendidikan udah pasti impact gitu ya, kita anak-anak muda pada terdampak nih dari pandemi dalam bidang pendidikan, pun dalam bidang pekerjaan juga pasti terdampaknya lebih gede lagi gitu ya. Banyak pekerjaan yang hilang, teman-teman mungkin ada yang tadinya punya pekerjaan terus kemudian harus kena layoff, ataupun mungkin tadinya pekerjaannya bisa, penghasilannya bisa sekian dalam jangka waktu sebulan, karena pandemi terpengaruh jadi menurun, jadi ini itu dan segala macam, pekerjaan banyak yang hilang. Tapi di sisi lain juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul, yang tadinya mungkin banyak kan cerita-cerita kayak tadinya misalnya pilot gitu ya, tapi karena penerbangan jadi sangat-sangat menurun, akhirnya ada pilot-pilot yang beralih jadi usaha makanan atau usaha hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu. Jadi pekerjaan hilang dan pekerjaan muncul. Intinya sebenarnya semuanya berubah dan kita harus beradaptasi. Episode ini gue pengen ngajakin mungkin agak serius kali ya, awal-awal tahun agak-agak serius, gak apa-apa kali ya, mumpung lagi awal tahun kita ngegas dulu nih ya kan, mumpung semangatnya masih tinggi. Jadi gue bikin episode ini sebenarnya khusus buat ngajak lo diskusi soal masa depan lo dan gue, ya kita gitu ya sebagai anak muda dan juga kita sebagai bangsa gitu. Berat banget ya, tapi gue pengen bikin diskusi khususnya buat lo yang masih kuliah dan lagi jalanin awal-awal karir. Yang mau gue bahas adalah gue mau ngajak lo untuk mengeksplor sebuah pertanyaan. Gimana kita anak muda bisa beradaptasi agar kita bisa terus relevan menghadapi masa depan? Terutama dalam dunia karir. Gue mau fokus terutama bahasannya dalam dunia karir. Karena seperti yang tadi udah kita bahas sebentar, ya perubahan cepet banget nih gitu. Adanya pandemi, perubahannya tambah cepet lagi. Dan ini pasti akan kejadian, ada nggak ada pandemi. Dan apapun yang terjadi setelah pandemi ini, ya tetap akan kejadian nih perubahannya. Masa depan kita nggak ada yang tahu, berubah terus. Nah masalahnya, pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa terus beradaptasi terutama dalam dunia karir. Nah, ini yang mau gue bahas dalam episode ini. Gue pengen ngajak lo diskusi dan ngasih beberapa pandangan tentang bagaimana kita bisa lebih relevan di masa depan. Nah, yang pengen gue bahas ada 5 bagian. Yang pertama adalah gue pengen bahas tren perubahan industri secara umum. Yang kedua, gue pengen bahas jenis pekerjaan yang akan hilang dan akan bermunculan di masa depan. Yang ketiga adalah tren baru yang disebut dengan skill-based economy. Yang keempat, skill-skill apa aja yang dibutuhkan di masa depan. Dan yang kelima, tren baru pekerjaan yang disebut dengan green jobs. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama bahas dulu soal tren perubahan industri. Oke, jadi tren perubahan industri ini intinya sebenarnya industri berubah dengan sangat cepat gitu ya. Faktor utamanya menurut gua dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, faktor utamanya pasti adalah internet gitu. Karena dengan adanya internet ya perubahannya bisa eksponensial gitu. Yang tadinya mungkin perubahannya bisa 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Sekarang dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000 dan seterusnya. Lo lihat aja kayak misalnya, mungkin gak hanya internet kali ya, internet dan teknologi lah secara umum gitu ya. Kayak misalnya HP gitu. Ya HP, perubahan HP atau perkembangan HP gila cepet banget gitu dalam 10 tahun terakhir. 10 tahun yang lalu, 2010 awal-awal gua kuliah ya HP-nya masih yang modelan HP-HP Nokia. Nokia, Sony Ericsson masih berjaya, tapi masih ketik semua tuh. BlackBerry baru mulai-mulai rise kayaknya. Lagi di puncak-puncaknya tuh 2010, 2011, 12 kayaknya masih itu BlackBerry ya. Masih yang kayak gitu. Dan terus dalam 10 tahun, hanya dalam 10 tahun nih kita udah ada di era iPhone 12. Terus apa namanya Samsung Note sekarang udah berapa? 20 kalau nggak salah. 20 dan memorinya meningkat terus, speednya meningkat terus secara eksponensial, kameranya gila-gilaan gitu. Dulu kamera lo mau foto ya harus pakai kamera gitu, sekarang pakai HP udah gila banget, zoomnya udah gila-gilaan, fitur pronya juga udah gila-gilaan, udah banyak yang lebih memilih ya udah gue foto pakai HP aja, HP-nya gue canggihin terus gue bisa foto pakai itu. Intinya adalah internet dan teknologi membuat perubahan jadi sangat-sangat-sangat-sangat cepat. Speednya jadi gila banget. Dan menurut gue adanya pandemi dalam 1 tahun terakhir ini, 2020 kemarin, menurut gue bukan pandemi yang membuat perubahan. Apapun perubahan yang kita omongin ya. Perubahan di dunia nih, menurut gue bukan pandemi yang membuat perubahan itu. Tapi sebenarnya kita perubahan itu tuh sedang terjadi gitu. Tapi gara-gara pandemi mempercepat perubahan yang terjadi. Yang perubahan itu harusnya misalnya terjadinya dalam 10 tahun. Tapi gara-gara pandemi jadi di speed up, itu terjadi hanya dalam 1 tahun terakhir. Gua rasa banyak tren-tren kayak gitu yang kelihatan kayak gitu. Misalnya remote working aja, culture remote working. Culture di mana orang bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor. Itu aja sebenarnya trennya sudah naik terus selama 5 tahun terakhir kalau kita lihat statistiknya gitu ya. Dan mungkin angkanya misalnya sekarang ada jutaan, ada katakan misalnya ada 10 juta orang yang sekarang bekerja secara remote gitu ya. Mungkin angka ini tadinya harusnya tercapainya di tahun 2025 misalnya atau di tahun 2030. Tapi karena ada pandemi jadi di speed up, tahun ini udah kejadian, udah 10 juta orang yang bekerja secara remote gitu. Itu misalnya remote working culture. Dan menurut gue statistiknya crazy juga sih. Coba kita bahas sedikit ya, remote working statistik. Ini gue compile dari sebuah artikel yang di situ dia nge-compile riset-riset dari banyak website, riset-riset dari banyak resource gitu. Nih yang pertama, 55% bisnis secara global itu udah menawarkan capacity atau bisa memberikan fasilitas buat karyawannya kalau mereka mau kerja secara remote. Kemudian Zoom dan Google Meet, ini gue yakin juga semua orang yang ada di sini, yang mendengarkan ini juga udah pasti familiar banget lah 1 tahun terakhir sama Google dan Zoom dan Google Meet gitu ya. Zoom itu sekarang atau ini per 2020 itu 300 juta meeting per hari. Ada 300 juta meeting Zoom per hari per Desember 2020 dibandingkan dengan tahun lalu Desember 2019 itu 10 juta meeting per hari. Jadi kayak naiknya 300 kali lipat, benar enggak gua ngitungnya? 30 kali lipat. So it's crazy growth gitu. Google Meet juga sekarang 100 juta orang login tiap hari untuk meeting Google Meet gitu. 74% perusahaan berencana untuk meng-shift atau memberikan kebijakan setidaknya sebagian dari karyawan untuk bekerja secara remote permanently. Jadi bahkan setelah pandemi kelar, sebagian besar perusahaan mungkin tidak full, tidak semua karyawan, tapi sebagian karyawannya akan dikasih kebijakan untuk ya udah lu kerja remote aja, kita nyari karyawan yang remote aja gitu. Karena dari sudut pandang pengusaha gitu ya, atau dari sudut pandang orang yang mengelola finance ya, it's so make sense gitu. Karena ya udah lu kerja dari rumah itu masih bisa produktif, tapi it save money karena kantor tadinya misalnya nyewanya harus satu gedung, tapi karena bisa kerja remote ya mungkin gue nyewanya cukup 50% misalnya kayak gitu. Itu udah save money, perusahaan jadi save money, save people's time juga, orang jadi nggak harus commute ke sana kemari, save people's happiness juga karena nggak stres di jalan, sama eventually sebenarnya safe environment juga gitu. Karena orang jadi nggak harus commute, polusi berkurang, orang mungkin nggak harus pergi semuanya ke Jakarta misalnya, dari kota masing-masing juga bisa bekerja, dan itu akhirnya bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi lokal juga gitu. Nah, remote working culture ini balik ke bahasan tadi, sebenarnya perubahan ini udah terjadi 5 tahun terakhir, tapi dengan ada pandemi jadi di speed up gitu ya. Pun dengan tren-tren lain, misalnya tren-tren seperti online shopping gitu ya. Orang bertransaksi secara online itu juga 5 tahun terakhir meningkat terus, tapi dengan adanya pandemi orang nggak bisa ke mall, ya mau nggak mau belanjanya secara online, dan akhirnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, semuanya di Indonesia misalnya mengalami peningkatan yang sangat besar. Kalau di US ya Amazon dan teman-teman yang lain juga mengalami peningkatan yang sangat besar. So industri berubah dengan sangat-sangat cepat. Masuk ke poin berikutnya, karena industri berubah dengan sangat cepat, ini juga berpengaruh terhadap dunia kerja. Kita ngelihat salah satu highlight penting perubahan di dunia kerja menurut gue adalah banyak pekerjaan yang dulu ada sekarang atau akan jadi nggak ada. Dan banyak pekerjaan yang dulu nggak ada sekarang jadi ada. Ini menurut gue setidaknya fenomena yang kita anak-anak muda harus tahu gitu. Kita bisa ngelihat ini dari, kalau gue menyarankan atau membahas ini dalam framework, kita baca report Future of Jobs dari World Economic Forum. Jadi World Economic Forum membuat sebuah report, dia mengkompilasi bagaimana sih tren pekerjaan atau dunia kerja di masa depan, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, pasca adanya pandemi gitu ya. Dan menurut gue report ini bagus untuk kita lihat trennya, dia mengcapture tren global. Jadi bukan tren Indonesia sebenarnya, dia yang mengcapture tren global yang menurut gue walaupun dia datanya secara global, dia mewakili juga tren yang terjadi di Indonesia. Apa yang sudah terjadi maupun menurut gue akan terjadi di Indonesia. Gue mau highlight specifically misalnya soal ada satu bagian di report itu yang membahas top 20 jobs with increasing and decreasing demand. Jadi 20 job teratas yang demand-nya terus meningkat sama yang demand-nya terus menurun. Jadi yang satu adalah pekerjaan-pekerjaan yang justru semakin banyak nih demand-nya, semakin dibutuhkan, atau yang tadi bahasa gue adalah pekerjaan baru yang dulu nggak ada, sekarang ada dan semakin dibutuhkan. Sementara satu lagi adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pekerjaan lama yang demand-nya terus turun dan akan segera punah. Nah ini kita coba bahas sedikit gitu ya. Kita liatin bareng-bareng apa aja sih pekerjaan-pekerjaannya gitu ya. Dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang demand-nya terus menurun atau pekerjaan-pekerjaan yang lama-kelamaan akan segera punah. Kita lihat nih nomor satu, ini ada 20 ya. Nomor satu data entry clerks, tukang nginput data. Yang kedua administrative and executive sekretaris intinya. Sekretaris administratif, jadi bos-bos yang punya sekretaris itu juga demand-nya terus menurun. Yang ketiga, accounting, bookkeeping, and payroll clerks. Jadi orang-orang yang ngurusin akuntansi, bookkeeping itu apa ya? Pencatatan gitu lah ya, bookkeeping, pencatatan, ya correct me if I'm wrong ya. Bookkeeping, pencatatan, sama payroll yang ngurusin transfer gaji dan segala macam. Yang keempat, akuntan dan auditor juga demand-nya terus menurun. Yang kelima, assembly and factory worker, buruh pabrik yang kerjanya assembling, nyambung-nyambungin apa, nyusun barang, packing dan lain-lain, itu terus menurun juga. Terus nomor 6, business service and administration manager, orang yang ngurusin service dan administrasi, itu juga terus menurun. Client information and customer service menurun. General and operation manager ini juga menurun. Terus gua skip ya beberapa ya. Financial analyst bahkan menurun juga. Postal service itu tukang pos ya, menurun pasti. Door to door sales, news and street vendors itu juga menurun. Human resource specialist itu menurun juga. Training and development specialist, orang yang kerjanya training, itu juga terus menurun. Dan ada banyak lagi nih, total ada 20 gitu ya. Tapi kita bisa lihat nih pola-polanya dari pekerjaan-pekerjaan ini. Mungkin pola pertama yang mau gue bilang adalah bahwa mungkin kita tahu bahwa di pekerjaan ini terus menurun kan karena ada apa namanya industrialisasi, ada digitalisasi, ada teknologi yang terus digunakan sehingga kita mulai beralih ke penggunaan software, terus penggunaan robot gitu ya, yang akhirnya membuat pekerjaan-pekerjaan, banyak pekerjaan jadi tidak relevan dan akhirnya demand-nya menurun. Yang sering orang salah kaprah menurut gua adalah orang berpikir bahwa digitalisasi dan penggunaan teknologi, robot dan lain-lain itu akan mengambil pekerjaan atau menghilangkan pekerjaan yang sifatnya blue collar atau pekerjaan-pekerjaan yang kasar lah bahasanya gitu ya, maksudnya buruh pabrik, terus kayak kuli, terus supir truk kalau di Amerika gitu ya, karena udah ada mobil otomatisnya Tesla, truknya Tesla dan lain-lain. Orang berpikirnya nggak akan hilang hanya pekerjaan-pekerjaan seperti itu, padahal pekerjaan-pekerjaan white collar juga akan terganggu gitu, akan berubah, akan banyak yang hilang gitu. Kayak misalnya tadi sekretaris gitu, sekretaris kan white collar, lu kerjanya di kantor, lu bikin ini itu dan segala macam. Tapi ya demand-nya makin gak relevan karena mungkin sekarang orang udah gak butuh lagi, gak sebutuh dulu untuk sekretaris gitu ya. Mungkin ada eksekutif-eksekutif yang masih butuh personal assistant, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan sekretaris yang mungkin udah gak perlu bantuan lagi. Kayak gue pakai software-software aja, pakai Google Calendar, pakai tools ini itu dan segala macam, gue bisa ngatur jadwal gue sendiri, gue bisa ngatur ketemuan sama orang dengan efektif dan lain-lain, gue gak butuh sekretaris. Atau misalnya contoh tadi, akuntan dan auditor. Nah, akuntan dan auditor itu kan pekerjaan yang sangat kerah putih gitu, pekerjaan kantoran banget, tapi juga akan kena dampak nih gitu, demand-nya terus menurun. Kenapa? Karena kita sudah sangat terbantu dengan banyak software gitu. Kalau misalnya dulu gue mau ngitung perhitungan perusahaan gue nih, contoh aja, ilustrasi aja. Gue mau ngitung laba perusahaan gue butuh bantuan 5 akuntan gitu, 5 auditor misalnya. Karena memang banyak nih yang dinilai. Tapi sekarang bisa jadi gue hanya butuh, dengan adanya software auditor, software akuntansi dan lain-lain yang mempermudah pencatatan dan lain-lain, gue mungkin jadinya hanya butuh 2 gitu ya. Nggak berarti hilang semua. Gue mungkin hanya butuh 2 nih. Gue cukup butuh 2 akuntan aja, tapi akuntan yang senior banget dan ngerti sedikit bagaimana caranya menjalankan software akuntansi. Kalau sebelumnya gue butuh 5, mungkin 5-5-nya kerja nih, ngitung dan segala macam. Tapi kalau sekarang mungkin gue cuma butuh 2, tapi 2-nya yang ngerti penggunaan software, karena nanti pekerjaan clerical-nya akan dibantu sama software gitu. Nah, itu beberapa ilustrasi. Jadi kalau yang demand-nya terus menurun, menurut gue secara kategori bisa dibagi jadi 3. Yang pertama adalah pekerjaan yang udah nggak relevan metodenya. Jadi karena cara industrinya udah berubah. Jadi misalnya dari dulu orang kalau menawarkan barang face to face, sekarang jadi online. Nah, itu makanya misalnya tadi ada pekerjaan door to door sales, demand-nya pasti menurun dan makin lama mungkin akan hilang gitu. Itu kategori 1. Kategori kedua adalah pekerjaan yang clerical atau rutinitas atau administratif akan segera digantikan dengan otomasi yang lebih efisien. Baik itu otomasi yang sifatnya dengan software gitu, misalnya tadi contoh gue pakai contoh akuntansi, ataupun apa namanya otomasi yang sifatnya robotik gitu ya, kayak misalnya orang yang packing itu kan sekarang kalau di Amazon mereka udah pakai robot gitu ya. jadinya mungkin nggak perlu lagi pekerjaan clerical ini, rutinitas administratif ini menurun terus. Sama yang terakhir sebenarnya adalah pekerjaan yang tadi ya, sebenarnya clerical juga tapi butuh dia butuh pemikiran juga gitu. Kayak yang contohnya si tadi, si akuntansi dari butuh 5 sekarang mungkin butuhnya jadi 1 atau 2 aja, tapi harus punya skill software juga gitu. Nah, itu yang 20 pekerjaan yang demand-nya terus menurun. Sementara coba kita lihat sekarang 20 pekerjaan yang demand-nya terus meningkat. Nah, ini beberapa gue bacain, enggak gue bacain semua kayak tadi ya. Jadi top 20 jobs yang demand-nya terus meningkat. Yang pertama adalah data analis. Data analis dan scientist. Ini nomor satu nih, data scientist dan analis. Kenapa? Karena ya sekarang kita semua apapun industri menggunakan data. Big data lah, apakan jargon-jargon yang sering kita dengarkan, big data, bla 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 segala macam. Tapi that's true. Sekarang semua bisnis pakai data, dan data analis dan scientist ini nomor satu yang demand-nya terus meningkat. Yang kedua adalah AI and machine learning specialist. Karena kita tadi makin banyak otomasi, kita makin butuh AI, artificial intelligence, dan machine learning. Orang yang bisa menguasai ini atau punya skill ini, itu jobs-nya terus meningkat. Yang ketiga, big data specialist, masih sama. Yang keempat, digital marketing and strategy specialist. Ini mungkin sama dengan yang tadi, atau nyambung dengan yang tadi kita bahas, bahwa sekarang semuanya lebih banyak di dunia digital, sehingga industri apapun butuh memasarkan produknya, dan kalau mereka mau beralih ke digital, ya mereka butuh orang yang bisa menguasai digital marketing, orang yang bisa atau punya skill tentang digital marketing dan bisa bikin strategi digital marketing. Yang kelima, process automation specialist, sama otomasi, masih berhubungan dengan otomasi. Yang keenam nih, business development professionals. Gue mencoba membaca di report business development professionals ini yang dimaksud apa, tapi gue nggak nemu, atau mungkin gue skip. Tapi yang gue asumsikan, business development specialist ini basically sebenarnya ya eksekutif-eksekutif yang bisa membuat, yang bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan volume sales mereka atau volume produk mereka gitu. Dan biasanya ini adalah pekerjaan orang-orang yang sifatnya dia manajerial gitu ya, manajemen atau eksekutif yang cukup generalis. Dia bisa mengerti sebuah bisnis proses, terus dia dituntut untuk mengembangkan si bisnis itu. Nah, ini terus berkembang juga, terus meningkat juga. Gua skip beberapa, kita sebutin lagi. Ada project managers, ini juga increasing demand. Nah, I'm not sure project managers ini including product manager atau enggak. Tapi pun menurut gua sama logikanya dengan yang tadi, bahwa setiap bisnis pasti mengerjakan sebuah project dan perlu ada orang yang menjaga supaya projectnya tetap berjalan dan progres sesuai target gitu. Terus di bawah ada robotic engineers, ada fintech engineers. Nah, beberapa yang di luar IT menurut gue adalah strategic advisors. Nah, ini juga agak cukup general, mirip-mirip sama business development yang tadi. Terus apalagi nih, yang nomor 20, risk management specialist. Menurut gue ini adalah konsekuensi dari karena industrinya banyak yang menggunakan digital, caranya baru, skalanya gede, resikonya juga gede. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang punya spesialisasi untuk bisa memanage resiko-resiko, memitigasi resiko-resiko bisnis. Misalnya kalau di e-commerce, semakin gede penjualannya, semakin banyak penjualnya, semakin besar resiko ada orang-orang yang melakukan penipuan, ada orang-orang yang memalsukan barang, ada orang-orang yang menjual barang-barang ilegal. Nah, itu butuh orang-orang yang punya spesialisasi dalam memitigasi atau memanage resiko-resiko bisnis. Nah, itu juga demand-nya terus meningkat. Nah, kalau dikategorikan si jobs yang demand-nya terus meningkat ini, menurut gue ada 3 kategori. Yang pertama adalah tech/digital related. Jadi segala pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan digital itu demand-nya meningkat terus. Kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan di bidang IoT, robotics, AI and machine learning, digital marketing, dan lain-lain. Yang tadi kalau lo lihat nanti listnya, 20 jobs itu mendominasi list tersebut. Yang kedua, kategori kedua adalah data and information related. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan data dan informasi. Data scientist, database professionals, information analyst, itu masuknya di kategori ini. Kategori ketiga adalah jobs with problem solving skills. Pekerjaan-pekerjaan yang butuh skill advance di bidang problem solving. Makanya tadi ada business development professionals, project managers, organizational development specialist, risk management specialist. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ngomongin soal atau harus memiliki problem solving skill. Pekerjaan spesifiknya pasti akan berbeda-beda di tiap industri, di tiap perusahaan, tapi yang penting lu punya skill problem solving yang kompleks problem solving, maka lu bisa menjalankan pekerjaan ini. Nah, ini top 20 jobs yang demand-nya terus meningkat. Dengan tren ini, tadi kita udah bahas top 20 jobs yang trennya meningkat terus, demand-nya meningkat terus, sama top 20 jobs yang trennya menurun terus dan kemungkinan besar akan punah. Pertanyaan penting buat kita adalah, satu, kalau lo belum punya pekerjaan, misalnya lo masih kuliah, apakah lo siap dan sudah punya skill yang dibutuhkan? Pertanyaan kedua, kalau lo udah punya pekerjaan, apakah pekerjaan lo future-proof? Future-proof artinya tahan masa depan gitu ya. Kalau ada perubahan-perubahan di masa depan, apakah lo masih bisa bertahan nih pekerjaan lo? Apakah lo bisa terus relevan? Itu pertanyaan yang menurut gue penting untuk kita bahas gitu ya. Nah, itu bagian kedua. Kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga kita bahas sekarang yang kondisi ekonomi baru yang dinamakan dengan skill-based economy. Tadi pertanyaannya kan sebenarnya adalah apakah lo siap dan sudah punya skill? Itu pertanyaan simpelnya. Lo punya skill apa gitu? Karena kalau kita ngelihat data-data tadi, perubahan-perubahan tren pekerjaan tadi, dan bagaimana sekarang kondisi kita gitu ya, kita bisa lihat bahwa pendidikan kita secara umum itu nggak relevan dengan perubahan yang sangat cepat. Nggak bisa berkejaran dengan, ngejarnya tuh speednya nggak sama lah gitu. Jadi kayak perubahan industri itu speednya 100 km per jam, tapi si pendidikan itu kayak 10 km per jam, bahkan kurang dari itu. Sehingga mau pendidikannya, mau gimana pun, pendidikan akan selalu ketinggalan. Jadi lu belajar sesuatu di kuliah, bisa jadi itu nggak ada, tidak bisa diaplikasikan sama sekali di dunia profesional, di dunia kerja gitu. Dan bukan berarti gue pengen ngajakin lo yang masih kuliah misalnya untuk sekolah tuh mikirin kerja gitu ya. Karena menurut gue gak enak sih sekolah mikirin kerja. Maksudnya kurang, ya sekolah atau kuliah mencari ilmu yaitu buat memuaskan kebutuhan intelektual kita aja gitu kan sebenarnya tujuan utamanya. Tapi ya mau gak mau lo ngelihat perubahan seperti ini, mau gak mau lo harus punya kepedulian juga gitu. Kenyataannya pendidikannya gak bisa catch up dengan industri. Dan lo harus siap juga karena banyak banget orang-orang yang habis lulus gak tahu mau ngapain, nganggur, coba kerja ini itu dan segala macam tapi gak diterima karena gak punya skill dan lain-lain. Itu banyak banget. Jadi memang harus realistis juga gitu ya. Banyak fresh grad yang gak punya skill yang relevan. Mungkin mereka belajar sesuatu di kuliah, tapi karena tidak relevan dengan industri, akhirnya jadi gak kepake gitu. Gak ada gunanya gitu dalam kalau mau dikasarin gitu ya. Atau ya banyak juga kan, lo udah fresh grad, tapi ketika lo masuk ke sebuah perusahaan, lo harus belajar lagi, lo harus ikut training, harus ikut training lagi, harus ini itu, dan segala macam. Akhirnya sebenarnya kuliah lo practically tidak banyak yang diambil dan dibawa ke dunia kerja. Gitu. Makanya ini jadi penting pertanyaannya. Apakah lo udah siap dan udah punya skill? Pertanyaan berikutnya, apakah pekerjaan lo future proof? Apakah lo bisa terus relevan? Pekerjaan yang future proof adalah pekerjaan yang bisa tahan dengan perubahan di masa depan. Contohnya misalnya di pandemi ini gitu kan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang ada orang-orang yang bekerja dan tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Gitu. Misalnya orang-orang yang bekerja di bidang digital gitu. Bahkan tidak, bukannya hilang malah meningkat gitu pekerjaannya atau bisnisnya gitu. Itu contoh pekerjaan future proof. Nah pertanyaannya adalah, pekerjaan lo future proof atau enggak gitu. Karena perubahannya bisa sewaktu-waktu terjadi nih gitu kayak pandemi ini. Kunci untuk bisa terus relevan di dunia karir itu ada dua. Yang pertama adalah punya skill yang spesifik. Punya hard skill yang spesifik. Lo bisa apa? Lo bisa melakukan apa? Sama yang kedua adalah bisa menghasilkan output yang spesifik. Sebenarnya ini dua mata koin lah gitu. Kalau lo punya skill yang spesifik, pasti lo bisa menghasilkan output yang spesifik. Tapi ini sebagai gambaran, kalau punya skill spesifik itu lo bisa ngapain? Lo bisa desain, lo bisa ngedit video, lo bisa bikin TikTok, lo bisa ngedit podcast, lo bisa apalagi lo bisa benerin mobil itu juga skill yang spesifik gitu. Sama satu lagi bisa menghasilkan output yang spesifik. Oh, gue bisa nih bikin gambar gitu. Gue bisa menghasilkan gambar. Gue bisa menghasilkan, bisa bikin website. Kalau lu punya output yang spesifik, sebenarnya turunannya nanti bisa banyak. Kayak misalnya orang yang bisa gambar, ya mereka bisa bisa mengerjakan, duitnya bisa datang dari mengerjakan gambar yang digunakan nanti untuk buku, atau bahkan bisa bikin gambar yang digunakan untuk mural di dinding dan lain-lain gitu. Atau misalnya tadi lu bisa bikin website, ya lu bisa bikin website yang cuma buat blog orang, bisa juga lu ngerjain project bikin website untuk bikin e-commerce sebuah perusahaan misalnya. Jadi ketika lu punya skill yang spesifik dan lu bisa menghasilkan output yang spesifik, lu bisa terus relevan menurut gua. Itu dua kuncinya. Pertanyaannya udah ada atau belum gitu. Nah, kalau belum ada itu yang perlu mulai dipikirkan. Kata kuncinya tadi skill dan output. Karena ekosistem kita saat ini itu sangat berpihak pada ada yang disebut dengan namanya gig economy. Atau tadi ya, skill based economy lah gitu. Jadi intinya selama lo punya skill dan bisa menghasilkan output spesifik, lo bisa cari peluang. Cari peluangnya dari mana? Dapat kerjaan dari orang lain, atau lo bisa jualan produk atau service lo sendiri gitu. Ya lo bisa, tadi bisa desain ya, lo bisa bikin Instagram, lo jualin ke orang, yuk gambar di gua. Bayar misalnya 150 ribu, gua gambarin satu muka gitu ya. Itu bisa dapat uang dari situ, jualan produk atau service sendiri. Atau ya lo dapat kerjaan dari orang lain, lo kerja untuk sebuah perusahaan. Dan selain itu, dengan gig economy ini kita bisa punya multiple source of income. Nah, ini yang menyenangkan juga menurut gua. Kayak misalnya gua kerja di kantor, kerja di startup, di luar kantor gua juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya dengan jadi pembicara atau dengan bikin podcast, dengan bikin konten, gua bisa dapat penghasilan tambahan dari situ juga tanpa harus meninggalkan salah satunya. Dan lo bisa kerja dari mana aja. Ini juga yang sudah terjadi tadi dengan kita udah sempat bahas tentang remote working culture. Kurang lebih itu pembahasan tentang skill-based economy. Berikutnya, masih mengambil pembahasan dari Future of Jobs Report dari World Economic Forum. Gue pengen bahas tentang skills of the future. Jadi di report itu, World Economic Forum menuliskan ada top 10 skills di 2025. Skill yang paling dibutuhkan, top pembahasannya ya, skills yang paling dibutuhkan atau skills yang kalau lu punya, lo akan bisa memenangkan kompetisi di dunia kerja gitu di tahun 2025, atau yang skill yang paling dibutuhkan gitu ya. Ini gue bacakan beberapa. Jadi dia membagi, ini sebenarnya ada 10 kan, 10 skill, dia bagi jadi 1, 2, 3, 4 kategori. Jadi ada, nanti gambarnya akan gue tampilkan, kalau lo nonton di YouTube. Kalau enggak, lo bisa searching aja kalau dengerin di podcast Top 10 Skills of 2025. Jadi dia bagi jadi 4 kategori. Kategori pertama adalah pekerjaan-pekerjaan yang konteksnya problem solving. Yang kedua adalah skill, Kategori 1 adalah skill yang berhubungan dengan problem solving. Skill kedua adalah skill yang berhubungan dengan self-management. Skill ketiga adalah skill yang berhubungan dengan working with people, dan yang terakhir adalah skill yang berhubungan dengan technology use and development, penggunaan teknologi. Nah, yang problem solving, skill-skill yang berhubungan dengan problem solving adalah 1, analytical thinking and innovation, 2, complex problem solving, 3, critical thinking and analysis, 4, creativity, originality and initiative, sama 5, reasoning, problem solving and ideation. Kedengarannya mungkin ada beberapa yang berulang, tapi gue yakin ini ada penjelasan detailnya, nanti lo bisa cari lebih dalam. Cuma yang mau gue highlight adalah kenapa problem solving penting banget nih di masa depan. Karena sebenarnya kalau kita lihat dengan banjirnya informasi di dunia internet sekarang, semua pengetahuan tuh udah ada nih. Ibarat kata kalau sains tuh semuanya udah pancang-pancangnya tuh udah ada semua. Jadi tidak ada lagi sains baru sebenarnya. Bisa dibilang gitu. Secara umum gitu ya. Kayak pengetahuan-pengetahuan dasar tuh semuanya udah terpetakan. Lo mau nyari apapun di Google ada, di YouTube ada. di jurnal ada, pokoknya semuanya ada. Jadi yang dibutuhkan adalah gimana caranya ada sebuah masalah, lo bisa secara kritis melihat masalah tersebut dan mencari solusinya dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada gitu. Dan dibutuhkan orang-orang seperti itu di industri sekarang, apapun industrinya gitu. Karena ketika ada masalah, problem solving itu kan intinya lo ngelihat sebuah masalah, terus lo cari root cause-nya apa, problemnya apa gitu ya, datanya gimana, apa sih yang menyebabkan masalah ini, akar masalahnya apa, terus lo cari datanya, lo bikin sebuah hipotesis, kayaknya akar masalahnya ini, untuk nge-solve ini kayaknya asumsi kita cara menyelesaikannya dengan cara A. Nah, cara A ini dijalankan tapi diukur juga dengan tadi misalnya, makanya dibutuhkan critical thinking and analysis. Dan juga misalnya untuk mengeluarkan asumsi-asumsi, ide-ide asumsi tadi yang mau dieksperimenkan, reasoning, problem solving, and ideation. Nah, ketika nanti asumsinya divalidasi dan ngeliatin datanya secara kritis gitu ya, oh ini ternyata nggak cocok nih, kita coba dengan apa namanya approach lain, dicoba lagi, dieksperimenkan lagi, dan akhirnya sampai problemnya bisa solve. Itulah kenapa problem solving skill jadi penting banget. Nah, berikutnya skill yang berhubungan dengan self-management. Itu ada satu, active learning and learning strategies, dua, resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang satu ngomongin tentang learning sebenarnya. Intinya adalah kalau lu bisa belajar, kalau lu bisa secara efektif belajar, tahu gimana cara gaya belajar lu, dan tahu gimana cara efektif yang cara belajar yang efektif buat diri lu sendiri, lu bisa belajar apapun gitu. Dan kalau lu bisa belajar apapun, lu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah apapun, singkatnya gitu sih. Makanya skill yang topnya adalah, termasuk di sini adalah active learning and learning strategies. Sama yang kedua, resilience, stress tolerance, and flexibility. Nah, kalau ini lebih ngomongin tentang ya ketahanan stres aja kayaknya sih singkatnya gitu ya. Flexibility mungkin yang highlight terpenting. Jadi kayak ada perubahan kayak pandemi gini, lo fleksibel. Ada perubahan apalagi yang nanti kita nggak tahu, lo fleksibel juga. Bisa beradaptasi secara cepat, nah itu juga dibutuhkan. Kemudian tadi kategori tentang working with people, leadership, and social influence. Nah, ini juga highlight penting nih. Leadership and social influence. Skill yang dibutuhkan. Leadership and social influence. Kalau leadership, gue nggak tahu definisi leadership yang dimaksud di report ini apa. Tapi kalau ngomongin social influence, kelihatan sebenarnya sekarang kan. Social influence itu jadi currency yang baru. Kalau lu punya influence, baik itu di social media ataupun di dunia nyata, itu jadi currency yang baru. Lu bisa jadi mata uang yang baru. Kalau lu punya social influence yang tinggi, berarti pengaruh lu besar dan lu bisa mengarahkan sesuatu ke arah yang lu inginkan. Dan itu sangat menguntungkan baik untuk kita pribadi maupun untuk perusahaan misalnya. Dan terakhir adalah technology use, monitoring, and control. Karena semakin banyak teknologi, semakin banyak aplikasi, semakin banyak tools yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk bekerja dengan lebih efisien, itu juga jadi soft skill yang penting untuk dimiliki supaya lo bisa apapun tools yang baru lo miliki, lo belajar cepat, lo bisa bekerja dengan lebih efisien. Nah, itu tadi 10 top 10 skills of 2025 yang perlu lo pelajari. Nah, terakhir, setelah bahas perubahan industri, skill yang dibutuhkan di masa depan dengan semua perubahan ini juga memunculkan tren pekerjaan baru, sebuah tren kategori pekerjaan yang baru yang disebut dengan green jobs. Singkatnya, green jobs adalah pekerjaan yang layak menghasilkan dan ramah lingkungan. Tren ini muncul karena ada perubahan-perubahan yang tadi pastinya. Sama satu lagi perubahan yang mungkin kita sering skip, yaitu perubahan iklim gitu. Berpengaruh sama industri yang manusia butuhkan, kayak pangan, energi, kesehatan. That's why misalnya pangan sekarang kita cukup nggak ngasih makan orang gitu. Di bumi nih ada berapa miliar orang, cukup nggak untuk ngasih makan semua orang gitu. Karena iklim berubah, pertanian mungkin berubah, yang tadinya kita bisa nanam pohon A, sekarang udah nggak bisa lagi karena hujan ini itu dan segala macam misalnya. Dan akhirnya pangan, suplai pangan untuk dunia berkurang. Dan kita bisa bertahan atau enggak nih gitu. Itu akan sangat berpengaruh, pangan. Energi juga. tambang-tambang udah mulai habis lah gitu. Ini kita belum ngomongin soal lingkungan ya, tapi kayak ngomongin pakai sudut pandang manusia yang membutuhkan barang gitu. Ngeliatin aja gila, tambang udah mulai punah, udah mulai habis nih. Itu kan tidak renewable resource gitu, butuh jutaan tahun untuk ada lagi. Udah semua udah ditambang-tambangin, kalau habis and then kita pakai energi apa gitu. Ya berarti harus mulai cari energi-energi baru, energi terbarukan. Terus kita ngomongin industri kesehatan, misalnya sekarang dengan ada pandemi ini itu dan segala macam, makin tinggi urgensi kita punya teknologi kesehatan yang bagus gitu. Karena ternyata dengan adanya satu virus ini aja, kita manusia kalang kabut gitu. Banyak ribuan orang meninggal, kita nggak bisa mengatasi itu gitu. Jadi ini jadi isu yang penting dan akhirnya tadi memunculkan tren pekerjaan-pekerjaan di bidang yang disebut dengan green jobs ini. Nah, buat mengetahui lebih dalam soal ini, gue udah ngobrol sama Siti Khoeiromah, researcher dari CoAction Indonesia, NGO yang fokus di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Kita bahas tentang green jobs.
Nama saya Siti Khoeiromah, saat ini bekerja sebagai researcher di CoAction Indonesia.
Nah, boleh nggak dijelaskan secara singkat, apa sih definisi dari green jobs?
Okay, kalau definisi green job ya, sebenarnya definisi green job itu sudah dikeluarkan oleh banyak lembaga. Dan salah satunya ada ILO, UN, terus juga lembaga ketenagakerjaan Amerika.
ILO yang dimaksud adalah International Labour Organization dan UN yang dimaksud adalah United Nations atau PBB. Lanjut.
Kalau koaksi itu lebih seringnya ambil dari definisi ILO. Yaitu kalau green job di ILO itu pekerjaan layak yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan, baik di sektor tradisional seperti manufaktur dan konstruksi atau di sektor hijau yang baru muncul kayak energi terbarukan dan efisiensi energi. Jadi dari sini koaksi menggaris bawahi ya. Jadi ada poin pertama itu adalah pekerjaan itu harus layak. Nah, layak ini kan indikatornya banyak. Nah, setidaknya tidak eksploitatif secara fiskal dan juga tidak diskriminatif gitu secara sosial. Sedangkan yang poin kedua itu pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan dan memulihkan lingkungan yang jelas jadi memberikan kontribusi juga pada lingkungan gitu.
Si green job saya sendiri itu sebenarnya karena kan dia secara literate-nya pekerjaan hijau gitu ya. Jadi orang mungkin pasti kebayangnya oh kerjanya di hutan gitu ya. Kerjanya yang
ya langsung ngomonginnya itu hutan, pertanian.
Betul, pertanian kayak gitu-gitu kan. Tapi apakah sebenarnya pekerjaan green jobs ini terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang di tadi mungkin bahasanya di sektor hijau, atau bisa sebenarnya bisa pekerjaan di luar itu juga termasuk dalam kategori green jobs? Dan kalau misalnya bisa, apa yang bisa membuat sebuah pekerjaan menjadi kategorinya green jobs gitu kalau dia di luar sektor hijau?
Iya, kalau ngomongin hijau-hijau pasti langsungnya ke pertanian, perkebunan, kehutanan gitu ya. Nah, tapi ternyata enggak gitu gitu. Jadi dari ILO sendiri sudah memberikan apa ya kayak semacam kategori gitu pekerjaan itu bisa masuk green job itu ketika apa? Nah, beberapa itu yang pertama itu ketika pekerjaan itu bisa meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku. Jadi ketika pekerjaan itu bisa mengurangi energinya jadi lebih efisien gitu, nggak boros-boros amat. Terus juga dari bahan eksploitatif itu bisa masuk kategori green job. Kemudian ketika pekerjaan itu bisa membatasi emisi gas rumah kaca, itu juga bisa masuk kategori green job. Itu baru dua ya. Terus yang ketiga itu ketika pekerjaan itu bisa meminimalisir limbah dan polusi. Terus yang keempat, jika pekerjaan itu bisa melindungi dan mengembalikan ekosistem ke semula gitu, kondisi semula, atau memperbaiki ekosistem, itu juga masuk green job. Dan yang terakhir, ketika pekerjaan itu mendukung adaptasi terhadap efek perubahan iklim, nah itu masuk green job. Jadi nggak hanya yang ya memang pertanian, kehutanan itu masuk green job, tapi masih ada contoh-contoh yang lain gitu. Contohnya di bidang waste management gitu, atau daur ulang, itu bisa masuk green job. Kemudian di sektor energi sendiri ada energi terbarukan, kita tahu itu pasti green job. Dan juga ada di sekarang yang lagi booming kayak smart grid, terus green construction, green building, nah itu juga masuk green job. Nah ada lagi juga transportasi, nah itu juga masuk green job. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi polusi. dari orang yang pakai transportasi pribadi gitu bisa beralih ke transportasi umum gitu.
Tapi ada nggak contoh yang wah ini nggak kepikiran gitu sebenarnya kayaknya nggak masuk green jobs. Oh ternyata bisa juga masuk green jobs gitu. Ada nggak?
Jadi sebenarnya ruang lingkup green job itu kan luas banget ya Mas ya. Selama kita di kantor itu ternyata menggunakan energi secara efisien gitu. Itu sebenarnya bisa masuk green job dengan menggunakan kertas yang nggak boros kertas, kayak pakai bolak-balik kertas. Sebenarnya itu masuknya green job. Jadi mungkin banyak orang di luar sana mikir kalau, ya aku buka nggak kerja di green job nih, pengen deh kerja di green job. Padahal mungkin kantornya ya punya punya lahan yang banyak tanamannya. Nah, itu kan juga memberikan dukungan terhadap perubahan iklim ya sebenarnya ya. Terus juga ketika keluar rapat langsung dimatikan AC, dimatikan lampu, sebenarnya itu masuk kategori green job juga karena mereka bisa mengurangi penggunaan energi, jadi lebih efisien gitu energi yang digunakan. Nah, kalau yang apa ya, mungkin banyak kan malah orang nggak ngerasa kerja di green job kali ya. Terus tapi padahal mereka kerja di green job.
Tapi berarti kalau kalau dengan penjelasan itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pekerjaan apapun secara umum selama dia menerapkan 5 kriteria tadi yang secara umum adalah mengefisiensikan energi, terus kayak berkontribusi supaya dampak lingkungannya sekecil mungkin dan kriteria-kriteria lain itu sudah bisa dikategorikan sebagai green jobs meskipun dia bidang pekerjaannya adalah misalnya di bidang finansial atau di bidang startup digital dan lain-lain gitu ya.
Iya, benar banget Mas. Sekarang kan banyak tuh startup-startup energi ya, energi terbarukan kayak gitu. Bahkan banyak kan sekarang itu yang di daerah kota ya, itu sekarang masuk ke urban farming ya, jadi mulai nanam-nanam tuh. Nah itu sebenarnya kalau pekerjaan itu bisa menghasilkan pendapatan bagi mereka, bisa masuk juga kategori green job, walaupun mereka nggak langsung terjun ke green job itu sendiri gitu.
Iya, oke. Agak mundur dikit atau kayak agak ngasih konteks dikit. Jadi kalau secara sejarah buat ya mungkin secara kronologis lah gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi munculnya si istilah green jobs ini? Karena kalau dari saya sendiri kan ngelihatnya sebenarnya si pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya sebelumnya sih sebagian besar udah ada gitu ya. Bagian besar udah ada, tapi mungkin ya dengan perkembangan teknologi dan lain-lain ya pasti ada perubahan, ada adaptasi lah gitu ya. Tapi istilah si green jobs ini sendiri kan juga baru mengemuka belakangan beberapa tahun terakhir gitu. Nah, apa yang melatar belakangi si keyword ini muncul?
Oke, secara global ya, aku lihat dari secara global dulu. Jadi pembangunan itu pasti akan terus berlangsung gitu, terus juga kebutuhan manusia kan bertambah terus. Nah, dari situ kan kita butuh eksploitasi sumber daya alam yang besar gitu. Tapi ternyata hal itu signifikan juga terhadap kerusakan lingkungan gitu. Nah, dari sini juga kita juga ditunggu nih sama dihantam oleh perubahan iklim ya. Perubahan iklim kan signifikan sekali juga dampaknya. Nah, dari situ bagaimana caranya agar kita bisa tetap bertahan dengan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga kita bisa mengatasi perubahan iklim yang ada gitu. Nah, dari sini salah satunya adalah dengan masuk ke pekerjaan yang lebih ramah lingkungan atau pekerjaan hijau yang orang sebut dengan green job. Dan ini sudah mulai pada tahun 2010-an ya, kalau nggak salah itu sudah mulai booming gitu di beberapa negara dan juga didukung juga kalau di Indonesia itu kan Indonesia punya komitmen tuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya 26% hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 dan akan meningkat 29% pada tahun 2030 gitu sesuai kesepakatan NDC. Nah, kalau melihat perubahan iklim ini, jadi ibaratnya kan gelombangnya sangat besar gitu. Nah, kenapa, apa hubungannya dengan Indonesia gitu? Aku mungkin mengutip riset dari OECD ya.
OECD singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Mantul, kui lanjut.
OECD itu mengatakan bahwa Asia Tenggara dan salah satunya Indonesia itu akan terdampak perubahan iklim yang sangat besar. Kenapa? Karena sebagian besar GDP dari Asia Tenggara itu kan ada di sektor pertanian gitu. Nah, sektor pertanian ini sangat bergantung sekali pada alam gitu, tergantung pada siklus air, terus cuaca juga dalam produktivitasnya. Dan perubahan iklim juga memberikan dampak yang signifikan seperti kekeringan, terus juga banjir, dan juga pada kesuburan tanah gitu, dan itu berdampak sekali dengan sektor pertanian. Nah, padahal di Indonesia sendiri, sebagian besar pekerjaan itu ada di sektor pertanian. Nah, ke depannya, tahun 2060, ketika gelombang perubahan iklim itu datang, ya sektor pertanian di Indonesia itu bakal terhantam gitu. Dan ada sekitar puluhan juta pekerjaan di sektor pertanian yang akan kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, ini juga salah satu dorongan sih untuk anak muda atau milenial, kenapa kita perlu untuk masuk ke green job. Karena selain green job itu merupakan pekerjaan yang layak, kita pasti pengen layak secara finansial gitu, tapi kita juga ingin berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, salah satunya dengan kita bisa masuk green job gitu.
Nah, itu dia tadi pembahasan tentang green jobs. So, to summarize, sebenarnya kita udah banyak nih yang kita bahas gitu ya, tapi untuk nge-summarize obrolan panjang ini, ada 4 poin. Yang pertama adalah perubahan industri yang berubah dengan sangat cepat, sehingga kita perlu beradaptasi. Urgensinya tinggi banget nih untuk kita beradaptasi. Yang kedua adalah ada berbagai jenis pekerjaan yang akan hilang, dan ada berbagai jenis pekerjaan yang akan bermunculan. Sehingga kita harus terus secara aktif mengevaluasi karir kita, mengevaluasi skill kita, mengevaluasi output pekerjaan kita, supaya bisa terus relevan. Yang ketiga, kita sekarang berada di skill-based economy. Lebih banyak skill yang kita miliki, lebih dalam skill yang kita bisa punyai, semakin siap kita beradaptasi dan berkompetisi di dunia kerja. Dan yang keempat, sekarang muncul peluang pada tren baru di dunia kerja yang disebut dengan green jobs. Nah, di season ini kita akan menggali lebih dalam tentang berbagai jenis green jobs. Gue pengen ngajak lo untuk ngobrol dengan teman-teman yang sudah bekerja di bidang green jobs, dan seperti yang tadi kita bahas sama Siti Koiromah gitu ya, bahwa pekerjaan green jobs tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang bekerja di green sector, tapi di luar itu pun banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai ngomongin tentang green jobs, dan karena dia lebih berfokus pada hal-hal yang menguntungkan manusia dalam jangka panjang, seperti tadi harus ramah lingkungan, harus fair, dan lain-lain, itu yang menurut gue secara tren dan secara investasi harusnya kita berfokus ke pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke kategori itu gitu. So kita akan bahas itu, gue akan ngajak lo bahas itu di episode-episode mendatang di limited series Green Jobs, kolaborasi podcast subjektif bersama Co-Action Indonesia. Dan dengan ini, dengan episode ini, mudah-mudahan lo bisa belajar banyak hal dan mempersiapkan diri lo dari sekarang untuk bisa beradaptasi di masa depan, termasuk buat gue sendiri juga. So, thank you for listening. I'll see you in the next episode. Please be subjective.